парламента се обсъждат промени в закона за МВР. До месец съда трябва да реши дали е законна наредбата за следене в интернет и чрез мобилните оператори. Населението на България ще продължи да намалява, твърди статистиката. Депутати искат да бъде направена национална енергийна стратегия.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, дами и господа, аз съм Владислав Велев. Депутатите обсъждат проекта за изменение в закона за МВР. Той предвижда в МВР да има 5 национални дирекции, а службите ДОТИ и ДОИ да бъдат обособени в агенция, която също ще е в рамките на Министерството. Подробностите от Николай Христов.
Проектът за промени в за Министерството на вътрешните работи беше представен от депутата от левицата Ангел Найденов, който заяви, че в изминалите 18 години има много опити за използване на системата за МВР на натиск, има много случаи на масови уволнения на полицаи в България. Според проучване за рейтинга на МВР, по-малко от половината от хората у нас подкрепят и вярват в Министерството на вътрешните работи. Ангел Найденов заяви още от парламентарната трибуна, че промените в закона за МВР обхващат едва около 20% от досегашните нормативни постановки в закона за Министерството. Депутата от ДСБ Атанас Атанасов заяви от парламентарната трибуна, че според него този закон показва на практика неспособността на управляващите да се преборят с организираната престъпност у нас. Сред основните проблеми на проекта за изменения в закона за МВР, Атанасов посочи обособяването на агенция на ДОИ и ДОТИ, която ще има ръководител назначаван от премиера с мандат от 5 години, както и постановките с дознанието в новия проект закон за изменения в МВР. Припомням, че според проекта трябва да бъдат изградени 5 национални дирекции – криминална полиция, охранителна полиция, гранична полиция, дознание и пожарна. Според другите идеи в проекта за промени в закона за МВР е изграждане на звено за вътрешна сигурност, което да следи за чистотата на работата във вътрешното министерство. Николай Христов, Дарик, Радио София.
Върховният административен съд ще реши в 30-дневен срок дали е законна наредбата на МВР за следене в интернет и чрез мобилните оператори. Тя беше атакувана от програма «Достъп до информация». Подробностите от Богдана Лазарова.
Наредбата е валидна за мобилните оператори, но за интернет доставчиците влиза в сила от 2009 година. Тя е издадена от министра на вътрешните работи и Държавната агенция за информационни технологии и съобщения и позволява на МВР без съдебно разрешение да има пълен достъп до личните данни, движението, телефонните контакти и електронната поща на всички граждани, като това се позволява при всички престъпления, а не само за тежките. Програма «Достъп до информация» поиска съдът да обяви за нищожна наредбата, тъй като Конституцията изисква такова събиране на лични данни да става само с закон. Наредбата противоречи на Европейската конвенция за правата на човека и на Закона за защита на личните данни, посочих още от програмата. Юрисконсултите на МВР и Държавната агенция за информационни технологии заявиха пред съда, че Няма достъп до информация, няма правен интерес да обжалва наредбата, тъй като дейността й обхваща достъпа до информация, но не и личните данни. Прокурорът заяви, че жалбата е неоснователна, но програма «Достъп до информация» има правен интерес. До 30 дни съдът ще обяви решението си дали наредбата е нищожна. Решението на съда ще може да се обжалва след това пред 5-членен състав на съда. Богдана Лазарова, Дарик, Радио София.
Да бъде изготвен и внесен проект за национална енергийна стратегия, настояха с декларация в парламента депутатите от Българска нова демокрация. Според тях в проекта трябва да се уточни какви са параметрите, ангажиментите и ползите за страната по сключените до момента енергийни споразумения с Русия. Още информация от Лилия Ангелова.
От парламентарната група настояват управляващите да дадат отговор какви са плановете за разширяване на използването на енергийни източници в България с оглед достигането на европейските екологични критерии. От БНД настояха още проекта за енергийна стратегия да бъде уточнено с какви енергийни ресурси разполага страната ни и как най-ефективно могат да бъдат използвани. Повод за декларацията е вчерашното заседание на Консултативния съвет по национална сигурност, на което бяха коментирани последиците за сигурността на страната от участието и в големи енергийни проекти. От БНД коментираха, че заседанието е било по-скоро PR инициатива, отколкото сериозно намерение за формулиране на управленски приоритети. Лилия Ангелова, Дарик, Радио София.
Вчерашния консултативен съвет при президента беше свикан с цел да се намерят вратички и пред обществото да се узакони представата, че има диалог за енергийните проекти Южен поток и Набуко, каза кмета на София и лидер на ГЕРБ Бойко Борисов, след като откри приют за бездомни кучета в София. Борисов добави още, че президентът му се обадил след съвета и го уверил, че ще му прати документите по енергийните проекти, за да си кажат мнението и експертите от ГЕРБ. По повод скандала за купуване на гласове от Яне Янев, Борисов каза, че ще коментира след като станат ясни факти и подчерта, че партията му никога няма да участва в подобни процеси. Информацията е на Ангел Богданов. Слушате обедните новини на Българското национално Дарик радио. Американската неправителствена организация Freedom House предупреждава в годишния си доклад страните в преход, че новоприсъединилите се към Европейския съюз страни са в риск от забавяне на реформите, което е за сметка на демократичното развитие. След присъединяването към Европейския съюз, в тези страни е намалял натиска отвън, който е провокирал започването на реформи там, заяви директорът на Организацията за Европа Бейлинд Молнар. Според данните от доклада, някои държави, които станаха членки на Европейския съюз през 2004 година, като Словакия, Словения, Полша и Унгария, регистрират слабо понижение в класацията от 2005. Румъния също регистрира слабо понижение, докато България показва слабо повишение. Двете страни станаха членки на Европейския съюз през 2007 година. Според изводите от доклада на Freedom House, страните, които традиционно се представят силно в изследването за страни в преход, в последно време показват нарастваща алергия към по-нататъчни реформи. Ирландското правителство поръча проучване, в което да се анализират причините за отхвърлянето на Лисабонския договор от ирландските избиратели на референдума на 12 юни, както и отношението на ирландците към Европейския съюз, през съобщава Франс Прес. Министърът на външните работи Михо Мартин каза, че проучването трябва да определи факторите, предизвикали отхвърлянето на договора и да помогне на правителството да реши как Ирландия да върви напред в бъдеще. Европейските лидери обсъждаха на срещата в Брюксел миналата седмица как да действат след ирландския референдум. Те разчитат ирландския премиер Брайан Калън да им предложи варианти за изход от кризата на следващата среща на върха на Европейския съюз през октомври, припомня Франс Прес. Помощник генералният секретар на ОНЕ по въпросите на охраната и сигурността Дейвид Винес е подал оставка заради недостатъците, констатирани от анкетна комисия след атентата срещу ОНЕ в Алжир през декември. Британецът е информирал генералния секретар Бан Ки Мун, че поема изцяло отговорността за пропуските в системата за сигурност, които са довели до големи брой жертви сред персонала на ОНЕ при бомбения атентат в Алжир на 11 декември 2007 година. Преди да се заеме поста в ОНЕ, преди 3 години, сър Дейвид беше шеф на антитерористичното звено на Скотланд Ярд. Според говорителката на генералния секретар на ОНЕ Мишел Монтас, Бан Ки Мун е приел оставката на сър Дейвид. Едновременно със съобщението е публикуван доклада на комисията от независими експерти, на които бе възложено да предложат препоръки за подобряване сигурността на служителите на Световната организация по света. Сформирането на 7-членната комисия, ръководена от бивши алжирски дипломат Лахдар Брахими, беше обявено от генералния секретар на ОНЕ през януари по време на церемонията в Двореца на нациите в Женева в памет на 18-те служители убити в Алжир, припомня Франс Прес. Отново в България населението на страната ще продължи да намалява, показва статистиката. Общият брой умирания през миналата година е бил 113 404. Броя на мъжете е почти 60 000, на жените над 53 000. Смъртността при мъжете намалява с 8,8 пункта в сравнение с 2006 година, при жените се увеличава с 12,1 пункта. Това показва данните на Националния статистически институт. Още подробности от Калиман Мечкаров.
Данните показват, че причините за умирания запазват относително устойчива структура в продължение на десетилетия. Основните причини за смърт сред цялото население през 2007 година са болестите на органите на кръвообращението. На тях се дължат 65,8% от умиранията. Данните на националната статистика показват, че през 2007 година населението на страната е 7 640 240 души, от които близо 71% живеят в градовете, а гъстотата е 68,9 души на квадратен километър. Разработената демографска прогноза в Националния статистически институт през тази година показва, че населението на страната през 2020 година ще бъде близо 7 милиона души, а през 2060 година малко над 5 милиона. Средната продължителност на живота през 2007 година е близо 73 години, като жените живеят средно с 7 години повече от мъжете, показват още данните на националната статистика. В резултат на демографските и миграционни процеси, изчислено в края на 2007 година, населението на София възлиза на 1 240 788 души, което е с 16,2% от населението на страната. Спрямо предходната година, населението на областта се увеличило с 2897 души и с 0,2%. Спрямо 2001 година, увеличението е от 5,3%. Калима Мечкаров, Дарик, Радио София.
Установено е самоличността на загиналия при катастрофа с пътнически автобус мотоциклетист в Благоевград. Това е 42-годишният Тодор Петков. Инцидентът все още е в процес на разследване. Катастрофата между автобуса и моториста стана сутринта на кръстовището пред ЖП гарата в Благоевград. Водача на автобуса не е употребил алкохол, показва проверка с дрегер и кръвна проба. Информацията е на Любима Кълпачка. Екипажът на кораба Адалберт Антонов е виновен за вчерашния нефтен разлив около Варненската корабостроителница, при който в морската вода изтекоха около 250 литра мазут. Това съобщи за Дарик капитан Николай Апостолов, шеф на морска администрация. Почистването на района продължава и няма опасност от замърсяване на плажа. Отговорно за инцидента ще бъде потърсен от капитана на кораба за неспазване на процедурите за зареждане с гориво. Минималната глоба за такива нарушения е 150 000 лева. Информацията е на Славина Жекова. Това са новините на Дарик 12.
Бизнес. Обедните бизнес новини представя Татяна Димитрова. Електроразпределителните дружества не водят достатъчно добра инвестиционна политика и поведението им е аналогично на това, което беше факт преди приватизацията. Това заяви в предаването Дарик Кафе бизнесменът Христо Ковачки.
Проблема е, че електроразпределителните дружества са длъжници на родната енергетика. За последните 4, може би 5 години те работят с норма на възвръщаемост порядка на 16%. Освен това, аз смятам, че те не водят достатъчно активна инвестиционна политика и в резултат на това ние всички виждаме, че има много проблеми в доставките на електроенергия и изобщо в цялата електроразпределителна мрежа. Аз мисля, че това, че в момента такива големи компании като ЧЕЗ, като EVN са собственици на електроразпределителните дружества, не е променило коренно техния статус. Тоест една държавна компания, която преди беше българска, е заменена с друга държавна компания, която е австрийска или чешка, и като цяло методите според мен са почти същите методи за управление.
Въпросът с рибарските пристанища е изключително важен и трябва да бъде решен сега, веднъж и завинаги. Това каза в Бургас министърът на земеделието и храните Валери Цветанов. Той и министърът на транспорта Петър Мутафчиев участват в среща с кметове на морски общини по тези проблеми. Веселин Максимов допълва.
Тази среща е безпрецедентна. Това е уникален шанс проблемите на рибарите да бъдат решени сега и веднага, каза министър Цветанов. Той призова дискусията да не бъде философска, а конкретна за всяко пристанище от Балчик до Ахтопол. За тях има отпусната помощ 103 милиона евро, 80 милиона ще бъдат доплатени от националния бюджет. В най-кратки срокове трябва да бъдат обявени рибните пристанища, лодкостоянките и местата за тяхното изграждане. Според председателя на транспортната комисия в Народното събрание Йордан Мирчев, закона за пристанищата и морските пространства трябва да настъпят сериозни промени относно дефинирането на пристанищата като обществени, яхтени или рибарски. Началникът на морска администрация капитан Пейчо Монолов обясни, че е от изключителна важност ясното дефиниране кое е пристанище, кое е лодка стоянка, за да може да се кандидатства с проект за субсидиране за тяхното строителство. Веселин Максимов, Дарик Радио Бургас.
Два часа след началото на сесията индексите на Българска фондова борса се движат разнопосочно. На положителна територия са Софикс, който е нагоре с 0,43% и БГ Рейт, който увеличава стойността си с 0,15%. С 0,96% се понижава БГ 40, а спадът при БГ Total Return 30 с 0,10%. Виолета Иванова от Дарик Файнанс следи борсовата търговия.
По-значителни повишения регистрират книжата на топливо, добавяйки 4,39% до 18,82 лева. А тези на химимпорт нараснаха с 3,33% до 9,03 лева. По позицията на ОБН Инвест Холдинг се прехвърлиха 11 192 акции. Холдингът повиши пазарната си оценка с 1,09%, като средната цена е 13,90 лева. Книжата на Благоевград БТ изгубиха 1,10% от стойността си, след като вчера стана ясно, че дружеството ще разпредели 5 лева брутен дивидент на акция. С спад се търгуват още книжата на Синергон Холдинг, корпорация Унимаш, Момбат, кораборамонтен завод Одесус и други.
Без съществена промяна остава курсът на долара на световните валутни пазари, след като в азиатската сесия щатската валута изчисти част от загубите вчера. Те дойдоха след публикуването на негативни данни за американската икономика. С още валутна информация Юлиан Огнянов от Дарик Файнанс БГ.
Най-напред бе съобщено, че се отчита спад в цените на имотите в Америка в 20 основни жилищни района на Съединените щати, а по-късно стана ясно, че и потребителското доверие също отчита понижение през юни до 50,4 пункта от 58,1 пункта през май. Така с нощи на моменти зелените пари се понижиха над 1,56 долара за 1 евро. Всички наблюдаващи пазарите очакват днес решението на Федералния резерв за лихвената политика. Нагласите са Централната банка да преустанови с пониженията, които от септември насам свалиха основната лихва на ниво от 2%. Прогнозите са обаче, че ФЕД няма и да увеличи лихвените равнища. Допълнително се очакват и данните за продажбите на нови жилища в Съединените щати, които по прогнози на анализатори ще се понижат. При влизането на европейските пазари, щатската валута се котира към еврото при съотношение от 1,5572 долара за евро, а към японската йена доларът се възстанови до около 108 йени.
Цените на петрола се консолидираха около 137 долара за барел. Причина според анализаторите е влиянието, което високите цени оказват на потреблението на горива в Америка и свиването на пазара, както и възстановеното подаване на суровина от Нигерия в обичайните количества. Сутринта в електронната търговия цената на черното злато беше 137 долара и 8 цента за барел лек американски петрол. При сортът Brent сделки се сключват на 135 долара и 92 цента за барел. Заплахата за работните места в резултат на световната кредитна криза ще се разпространи извън лондонското Сити и може да засегне много региони в цяла Великобритания, съобщиха днес икономисти, цитирани от Reuters. Консалтанси Oxford Economics съобщи, че в сфери с високо равнище на заетост като банковия сектор, услугите свързани с банково обслужване, строителството, продажбите на дребно и продажбите на коли са подложени на най-голям риск. За първи път през 2007 година в света има повече от 10 милиона милионери, което е с 6% повече в сравнение с 2006 година, сочи проучване. Броят на богатите хора, с богатство повече от 30 милиона долара, също се увеличил с 8,8 на 100. В тази група влизат 103 320 души в света, сочи проучването на американската банка Merrill Lynch и компанията за информационни услуги Capgemini.